duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všichni zdravím a vítám pochopitelně u pravidelného pořadu v úterý od 17 hodin. A vy všichni, kteří už jste se naučili poslouchat za těch 6,5 roku, no tak víte, že už dlouhý čas se vždycky v úterý tady z Midgardu ozývá pořad rozhovor s Išou. No a když rozhovor s Išou, tak pochopitelně musím taky Išu přivítat. Dneska ji přivítám naživo, protože sedí se mnou tady u stolu. Má dost podobná sluchátka, jako mám já, a má dost podobný sluchátka s mikrofonem, jako mám já. A tak ji můžu rovnou říct. Išo, vítám tě, zdravím tě a ahoj.
No ahoj a také samozřejmě pozdrav všem, kteří usedli, jak ty říkáš, k naslouchačkám, posluchačkám a chystají se si s námi povídat.
Ano, ano, tak to přesně je, protože Iša zůstala ještě po semináři pár dnů, no a tím pádem jsme opět po letech face to face, jak se říká, neboli chcete-li tváří v tvář tady u toho našeho pořadování. Tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví, pozor, chlapi. Chlapi slavěj. Protože aha, abych se to nepople. Tyjo, tak aho. Ferdinand je až za měsíc 30. Dneska je Blahoslav. Dneska slaví 30. dubna slaví Blahoslavové. To je, já vám to řeknu, 698 nositelů tohoto jména, je to 209. příčka. Včetnosti užití. No a kdyby náhodou, kdo by nechtěl být požehnaný od Boha, je tady v té charakteristice svým jménem je požehnaný právě Blahoslav. Archaické jméno má svůj původ doslova blahoslavený a jistě stojí za pozornost. Odvozeniny a varianty. Blahoslav je staročeským mužským jménem, které má i latinskou podobu Benedikt. Ženským protižkem jména je Blahoslava. Domácími podobami jsou Bláha, Blažek, Blahoš, Slávek, Sláva a podobně. Jméno se v češtině vyskytuje jako křestní jméno i příjmení. Významní nositelé. Mezi významné nositele jména patří například český literární historik Blahoslav Dokoupil nebo český filozof a teolog Jan Blahoslav Kozák. Jako příjmení jméno nosil i Jan Blahoslav, biskup jednoty bratrské teolog a spisovatel 16. století. No, no a ještě, aby toho nebylo málo, řekneme za chvilku, že je významný mezinárodní den. A já vám za chvilku řeknu, jaký. Ale teď ještě společně s Išou popřejeme blahoslavům hodně štěstí, hlavně pevné zdraví, hodně lásky, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně obdarování a hlavně promořování. Pěkně to oslavte. Venku je tak akorát na grilovačku, řekl bych, je tam příjemně, de facto letní den, už proto, že většinou na čarodejnice, což je dneska, bývala zima. Já si pamatuju xkrát, že se šlo na čarodejnice a pršelo, skoro mrzlo, asi tak jako bylo před týdnem zhruba, takový hnusný počasí. O těch čarodejnicích si dneska ještě taky něco povíme, společně s Išou, protože Iša miluje tyhle ty svátky, ať už jsou to Velikonoce, nebo ať jsou to Vánoce, nebo takové ty předsudkové, nebo uměle vytvořené rádoby svátky, či takové ty dny, které slavíme. No a vy, kteří znáte nějakého blahoslava, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím způsobíte radost. A radost naděluje zdraví. A zdraví uděluje chmury a křivící se ze ksicht každému, kdo vydělává na tom zdravotnictví, na lécích a na tomhle tom všem. Tak. Významný mezinárodní den pro tento den je, pozor, den pracoviště. Takže my víme, že zítra, to je 1. května, bude mezinárodní svátek práce a dneska je den pracoviště. Nevím, proč pracoviště potřebuje mít svůj den. Jo. Pracoviště třeba, já tady vidím chlapy, kteří tady dělají tady okolo silnice, vykopali to, zahrabali to, udusali to, zase to vykopou a tak dále, tak dále. Jejich pracovištěm je vlastně ta jáma, ve které kopou vaši zahrabou, nebudou mít nic než zahrabanou díru. Takže to asi pracoviště je velice pofidérní. Pracoviště je místo, kde se pracuje. Nevím, proč má být den pracoviště. Jako přijde mi to takové jako příprava na to, že zmizí den práce. Ten svátek práce, že by jako brzy zmizel, protože to je, že ošklivý svátek, jak oni říkají, komunistický, ale to vůbec není pravda, jo? Ale říkají to tak. Čili den pracoviště bude dneska v předvečer svátku práce. No, ale den jámy, píše tady Jarda, že by mohli mít jako pracoviště, tak den výkopové jámy třeba, jo? Nebo třeba, že by volili mis výkopu třeba. Nemyslím na hřišti, ale mis výkopu jako v té díře. Jo? No, až bychom došli k různým věcem, tak pojďme radši od toho. No, já jsem tady něco otevřel a teď se k tomu zpátky se k tomu vrátím. Já jsem dneska, že jsou blahoslavové, ale spíš 30. dubna, tak jako 1. duben je úzce spjatý s aprílem a s tím, že se lidé ze sebe dělají tak nějak legraci. Tak a je to takové dovolené. A dokonce za to děkuji. Hele, ty jsi udělal dneska za mě pěknýho apríla. Tak 30. duben je zase úzce spjatý. Ano, někteří to máme zafixované, že jsme dodělávali ty transparenty na 1. mája. Jiní to máme spjatý s tím, že jsme si pulírovali motocykly, ze kterými jsme jeli v tom prvomájovém průvodu. Ano. Ale pozor, právě že řada lidí má toho 30. dubna úzce spojeno s takzvaným pálením čarodejnic nebo s čarodkami nebo s čarodejnicema. No a já se zeptám teďko Iši, co ona si myslí o tom dnu čarodejnic nebo o tom pálení čarodejnic a o této rádoby prý slovanské zvyklosti, Išo.
No, já se popravdě přiznám, že jsem se nějak do hloubky vůbec nezabývala těmito svátky, tak jako Velikonocema, tak jako Vánocema, tak okrajově vím, že to vlastně vůbec nejsou svátky slovanské, že jsou to naopak svátky satanské a mají určité symboly, mají nějaké znaky a něco mají vlastně oslavovat. V podstatě téměř nikdo z těch, kteří to oslavují, nevědí, co vlastně oslavují. Ale protože je to tradice v uvozovkách, tak prostě oslavují. Já si taky samozřejmě pamatuju, od nepaměti se chodili pálit 30. dubna čarodejnice. Nevím přesně, jestli to náhodou nesouvisí s tím svátkem vynášení té morény. To znamená, jakože ta slaměná mára, se jí říkalo, byla vhozená do toho potoka, čímž tedy vlastně končila zima, začínalo jaro určitým takovýmhle rituálem. Nechci.
To bych neřekl. To bylo někdy blíž ještě. Já netuším. To bych řekl, že jako to jsou ty čarodějnice, ale...
Filipo-Jakubská.
No, Filipo-Jakubská, ano, tak. No.
Ale já ti to opravdu nepovím, protože já jsem se o to nezajímala. Vím, že ta tradice funguje. Vím, že se také říkalo, že to jsou svátky slovanské, protože se skáče přes ten oheň, a který má být očistný. Na té hranici se má pálit tedy taková ta figurina. Takže popravdě nedokážu říct, ale ta tradice se pořád drží. Děti chodí i nalíčené za čarodějnice, hodně moc to připomíná takový ten americký Halloween, protože ty masky jsou hodně podobné. Prostě já ten svátek těma očima v současné době vidím, takže to je uctívání něčeho temného, co zase bylo podsunuto, jakože tedy něco slovanského, co ty Slované slavili. Myslím si, že v žádném případě musela bych se na to zaměřit, musela bych se na to podívat, protože se mě trošku zaskočil tím, že tady nemám sebou možnost nahlížet někde do nějakých záznamů. Tak myslím si, že to samozřejmě vůbec není slovanský svátek, že to bude zase nějaká patlanina. Samozřejmě rituál. Tak jako mnoho jiných svátků, které skrytě vlastně oslavují ty temňáky. Ano, takže zatím se určitě bude skrývat nějaká takováhle kulišárna, jak se říká. Takže lidé budou chodit oslavovat, budou předávat svoji energii, budou jásat a zapalovat ohně a vlastně jakoby napomáhat zase něčemu, co možná významově jaksi otevíralo ty průchody do těch temných světů, odkud k nám potom mohli přicházet ty temňáci a tropit tady na plechu. Tak bych to viděla já, ale opravdu říkám, nestudovala jsem to, neskoumala jsem to, nedokážu říct nic jiného, než dojem, který to ve mně vyvolává. A to samozřejmě není nic ani kristovského, ani slovanského. Myslím si, že zase to je jenom nějaký rituál, který by měl těm temňákům v těch minulých dobách s čím si pomoci. Nevím přesně s čím, ale nejspíš to budou ty otevřené průchody do těch temných světů.
No, já když se podívám ven, jaký je počasí, tak fouká silný vítr docela. Dlouho nepršelo, musím říct, že by nějak je sucho docela v přírodě. To znamená, že když si představím, jaké vatry se kolikrát dělají, tak bych vyzval k opatrnosti, protože myslím si, že to je ideální na to, aby způsobil to pálení čarodějnic nějaký problém, nějakou nepříjemnost. Takže buďte všichni opatrní. Viděl jsem jaké třeba tady loni, jsme se myslím byli podívat, jakou udělali vatru hasiči, přestože to hlídali, tak ale pro lidi, kteří byli okolo, tak mi přišlo, že to je docela hodně nebezpečné, protože to hodně pálilo na velkou dálku, byl to velký žár, byly to opravdu pořádný kulány, které tam hořely. Takže tam potom dejte pozor, když budete u takového velkého požářiště, dejte pozor na to, co máte na sobě, abyste nezjistili, že vám třeba hoří oděv, protože klidně na 2 metry vám to zapálí ten oděv, který je většinou syntetický, z různých vláken a tak dále, tak dále. Takže nabádám k opatrnosti, protože by bylo zbytečné, aby se na někom seškvařila bunda nebo aby se na někom seškvařily nějaký šustáky, protože k tomu je fakt ruček. Říkám, ten žár kolikrát je tak obrovský velký, třeba na 5 metrů, jo, že pak, když si někdo napíchne busta, jde si opít busta k takovému obrovskému žáru, tak je to opravdu nebezpečné. No, s těma čarodějnicema, tak vypadá to jako dobrý, tak vezmeme čarodějnice, upálíme je a bude klid, ale trošku mi to tam právě připomíná, že tak se vyřaďte, upuste si ten ventil, spalte ty čarodějnice, co máte na těch klackách, protože my skuteční čarodějnice, my zlí čarodějnice a čarodějové, my to máme ošefovaný a my si to s vámi potom vybavíme a vyřešíme. No, Išo, velká událost. Jo, tak počkej, já ti zapnu mikrofon, ano.
Já se teda ještě vrátím k tomu, jak jsi varoval předtím přibližovat se k těm obrovským matrám. Ano. Tak samozřejmě je to pod kontrolou hasičů, ale pak stačí jiskra na tu syntetiku, co mají ty lidi na sobě. A ono to není, že jim schoří. No, ale ono jim, to není o tom, že jim schoří ta syntetika, jich se to nedotkne. Ta syntetika schoří a tomu člověku se to připeče na tělo a způsobí mu to obrovský spáleniny, jde to až do 3. stupně. Viděla jsem několik takových spálenin a nekončily dobře. Končily i smrtí, protože když potom má člověk na sobě celou tu kombinézu nebo bundu a kalhoty a ty dětičky to mají na sobě jako nepromokavé, aby když je tam potom večer vlhko, tak si snad to může stát, že vyletí jiskra, která to dítě zapálí nebo toho člověka zapálí. A tam je velikánský problém, co s tím potom, protože to škvaří a ty úrazy jsou opravdu ošklivý, takže já bych fakt varovala hlídat si děti, držet se ve velké vzdálenosti, protože ty jiskry z toho vyletují a pokud mají opravdu na sobě něco z těch umělin, tak nespoléhat na to, že třeba jenom si spálí nebo propálí někde díru, spíš počítat s tím, že by to mohlo začít opravdu hořet a tavit se, oni se ty umělé vlákna taví a vtaví se tomu člověku do kůže, vtaví se do toho fyzického těla a tam je pak obrovský problém, jak zabránit tomu vstřebávání těch vzniklých splodin do lidského těla, aby nespůsobili u těch lidí těžkou otravu, těžkou detoxikaci různými chemickými látkami. A to pak je věc, kdy těm lidem selžou ledviny, protože jsou přetížený, jsou de facto tak silně detoxikovaní, že neumírají tak úplně na tu spáleninu, která se dá v dnešní době už velice dobře řešit, ale ty těžké následky nebo až ta smrt může nastat ve chvíli, kdy prostě není možné nebo nedaří se odstranit tu rozpuštěnou, rozstavenou, vpečenou umělinu do toho fyzického těla, do těch tkání. Jo. A to neříkám jako bolesti a problémy, které k tomu ten člověk zažívá, protože to je nesmírně bolestivý, nechává to obrovský jizvy, který až tak se vůbec nedají řešit. Takže opravdu bych varovala před tím, držte si děti, držte se opravdu ve velké vzdálenosti a nespolehejte na to, že vyletí jenom jiskřička a vypálí tam jenom dírku. Tak to bych ještě ráda dodala k těm čarodějnicím.
Já jsem si představil, jak se odpaří ta bunda a ten horký zip, jak tomu člověku zůstane prostě na tom bříšku takhle a může si to bříško rozepínat potom. Jo. No nic, to měl taková představivost. No, jo. To jsou věci. No, nicméně mám tady telefon, abyste mohli psát svoje otázky, dotazy na nás, tady do studia, na mě a na Jišu. Takže telefon 774-139-044. Ještě jenom opakuji, 774-139-044. To je telefon sem ke mně, pište SMSky, můžete případně i zavolat. Můžete psát do Skypeu petsin2, můžete psát do mailu svcs.midgard@gmail.com. No, tak máte tolik možností, stačí jenom chtít a nám třeba napsat. Išo. Věc, která si myslím je pro každého zúčastněného, ať je v roli posluchače, nebo ať je v roli přednášejícího, tak je takovou, jak bych to řekl, takovým velkým svátkem a velkou událostí mezi námi vzestoupenými, protože jsou to vlastně takové předvoje, takové nácviky v uvozovkách toho, jak se budeme učit v nějakých takových skupinách, jak se budeme učit třeba na Taře, na Maldeku nebo na Midgardu, až se odstartujou ty reality, v nich se budeme nalézat. Takže seminář. Jak se ti líbil, jak jsi to užila a nějaký postřeh, budeme rádi.
Seminář jako vždycky luxusní. Tentokrát jsem se trošku zaměřila na ty nově příchozí, protože naši stálí seminárníci se tam v podstatě již setkávají se svými, dalo by se říct, několika letými přáteli. Takže bylo to velmi srdečný, bylo to velmi příjemný. Oblíbali mě tam všichni mladí muži, takže obzvlášť mě to teda potěšilo. Mě už takový to bylo zajímavé, že tak jako se nedrželi zpátky a nebyli takový jako
odměření. Byl jsem se podíval, když jsi v noci spala a usmívala jsi se ze spaní, tak teď už vím proč. Chápu.
Ne.
Někdy by se taky zdálo, že mě líbali mladí kluci, ale já kdybych si tam opravdu vybavil ty líbačky, co jsme tam měli s přáteli, no, tak třeba jsem se taky usmíval, no, tak já nevím. Ale přeju ti to, pochopitelně.
No, ale já jsem...
Mladí muži, jak to zdůraznil? Ne,
nebyla no. Jsem tě kontrolovat, ale uvědom si, že já, seniorka, už těch příležitostí moc nemám. A tak když mě obejme a políbí mě na tvář mladý muž, jedno kolik mu je roků, tak je to pro mě svátek. Chápej. Ne, tak jsem to nemyslela. Mě to udivilo, protože oni jsou takový, nebo ze začátku, když jsme začínali s těmi semináři, tak celkově ty pánové byli takový odtažití, takový jakože čekali, co se bude dít, a nebyli tak srdeční jako ženy. Ženy byly takové hovorné, přítulné, přívětivé, přátelské, za tento ty muži jako se drželi zpátky. No a teď prostě v podstatě to mužské osazenstvo je v podstatě na stejné vlně jako ty ženy. Vítají se tam, objímají se tam, povídají si, smějí se, to mě jako udivilo. Já jsem se trošku zaměřila na ty nováčky. Na nich bylo vidět, že jsou z toho takový rozpačití možná, Protože oni asi na takhle srdečné prostředí nejsou zvyklí, pokud tedy zřejmě mají nějakou zkušenost s těmi semináři, tam je to takové neosobní, tam je to prostě každý sám za sebe si to odsedí a pak zase ho nemde domů, aniž by se třeba se svým sousedem dal do řeči, myslím s tím, jako kdo sedí vedle něj. Tak u nás to je úplně naopak. U nás prostě ti lidé se spolu povídají, sdružují se, vyměňují si s názory, vyměňují si nějaké zkušenosti, něco, co mají doma pro radost, nebo prostě nějaké takový ty osobní věci. A ti nováčkové byli takový, jakože koukali. A myslím si, že z toho byli překvapeni, že takovou atmosféru jako na to nejsou zvyklí. Takže na to já jsem se tak trošku zaměřila, protože jinak příjemno, veselo, přívětivo, nikdo se nemračil, nikdo nám tam nevnášel nic negativního, víceméně. Byla taková přátelská atmosféra. Takže já si myslím, že jsem za sebe byla spokojená a doufám, že teda ti naši seminárníci byli zavaleni tedy množstvím informací, snad se s tím nějak prokoušou, tak doufám, že i oni byli spokojení, ale já jsem měla takový to téma zaměřit se na tyhle ty nově příchozí, jak se na to tváří, jak spolu komunikují ti, kteří už se potkali několikrát. No, tak to bylo velmi zajímavé. Tak to byl takový můj postřeh. Možná, že se začali zapojovat, nevím, to už jsem potom nesledovala. Ale jako byli takový jakože překvapení, což mě potěšilo. Já si myslím, že to bylo příjemné překvapení. Protože a určitě se nad tím nikdo nepovyšoval, myslím si, že tam byli lidé, kteří jim pomohli i s tím takovým tím v uvozovkách rychlokurzem kývání, který jsme jaksi jako opáčko také s nimi trošku probrali. Takže já si myslím, že se jich ujali ti, kteří už opakovaně v minulosti pomáhali těm nově příchozím teď z té poslední doby, tak snad budou všichni spokojení, že pokud potřebovali pomoc, takže se jich někdo ujal, někdo jim pomohl. Nebyli nikde odstrčeni, nebyli nikde v koutku, že by jak se nad nimi někdo povyšoval. Myslím si, že do toho kolektivu asi dobře zapadli. Co myslíš ty?
Tak bylo nějakých 94 lidí. Z toho bylo bratru, já nevím, 18 nováčků, kteří přijeli. Takže je logické, že ta zapojení nebo ta asimilace těch nováčků byla rychlá, byla velká. Takže logické je, že vzpomeň si ty, když prostě jedeš někam na nějaký seminář, taky nevíš, jak to tam bude probíhat, nevíš, jestli se ti tam vůbec bude líbit, jestli tam budou lidé, prostě, jestli tam, co se tam bude říkat, jestli ti to vůbec zaujme, nebo jestli, i když si myslím, že nás všichni mají naposlouchaný, takže třeba zhruba viděli, ale přeci jenom neví, co ti druzí, neví, jak reagují, neví, do jaké míry jsou ochotní jim s něčím pomoct. A myslím si, že to všechno splnilo to očekávání. Za mě to byl zase možná nejlepší seminář, určitě nejlepší seminář co do atmosféry. Ten kolektiv byl velmi vnímavý, velmi chápavý, velmi pracovitý, i bych řekl, protože to bylo vidět z té debaty, z těch kladených otázek a dotazů, kdy jsme vlastně měli 2 hodiny ty otázky, dotazy. Takže bylo o čem mluvit. Byla obrovsky zajímavá témata, si myslím. Možná někomu to tak úplně nepřišlo, ale pro ty z vás, kteří, přátelé, pracujete jakoby pravidelně s kivadlem, tak si myslím, že tam bylo obrovské množství námětů, k tomu něco rozpitvat. Podívat se tomu na zoubek, jo, jít do detailu, nebo zkonkretizovat to na vaše přátele, na sebe, na vaši rodinu, třeba pokud vás je v rodině víc vzestupujících a tak dál. Čili myslím si, že ta parta, která se tam sešla, dala najevo, že je opravdu partou dobrou a pracovitou. To je důležité. Čili líbil se mi tam odpověď jednoho mladíka, když jsem se ptal něco ohledně, jo, jakým způsobem komunikuje se svým pravým vyšším já, tak on odpověděl, no normálně, jako normálně. To znamená vlastně potom, protože víme, jak to mají v té rodině, tak si myslím, že to bylo o tom, že tak jako se baví s tatínkem, tak se baví se svým vyšším já úplně normálně, bez nějakých skrupulí, bez nějakého zbytečně vysokého respektu, nebo bez nějakého, řeknu, vyptávání se na hlouposti. Jo. Prostě tak, jak v životě potřebuju, tak se s tím vyšším já pracuju, vlastně každodenně asi. Tak jsem tomu rozuměl. Takže pro mě hodně zajímavé náměty, musím říct. Myslím si, že jsme sdělili k těm tématům hodně informací. No a tu zásadní informaci, kdy už teda budeme v té realitě, ta nešla zodpovědět s ohledem na to, s čím jsme seznámili vlastně naše frekventanty, naše posluchače toho semináře. Čili oni už, nebo vy, co jste byli, tak máte na to odpověď, víte, jak to zhruba bude. No, musím říct, že v celku i hotel fungoval, jak měl, nebyly tam žádný prostě potíže, problémy, neslyšel jsem nic. I jídlo prý bylo chutnější než minulé, že bylo takové, trošku jsme se o tom bavili s panem vedoucím. No tak věřím, že na příští seminář, pokud ještě se bude konat tady, tak že zase přijede velké množství lidí. Ono totiž, ta práce ve chvíli, kdy pracujete s nějakou porcí 94 lidí, je to opravdu náročné, jakoby to obhlédnout, upřesnit, pokud někomu něco není nejasné, čili udržet i tu pozornost lidí. Všechno se nám dařilo, bylo to dobré. Za mě jednička s hvězdičkou, nevím jak za tebe, ale za mě rozhodně i ta hvězdička tam patří.
No tak za mě prostě ti, kteří přijeli, jednička. Nevím, jak ohodnotí nás, ale jako já je jako seminárníky hodnotím vysoce kladně, protože spolupracovali, v podstatě bylo vidět, že jich hodně je v tématu, vědí, o čem je řeč. Mnozí se i ptali, pokud jim nebylo něco jasný. Takže jako mně se to taky tak strašně moc líbilo, že vlastně jsme se oprostili od takových těch jakoby záležitostí, kdy jako měl někdo pocit, že tam nějakým způsobem nepatří. Což bylo v minulosti asi občas. No. Teďkon víceméně se nám tam vytřídil takový vzorek těch vzestupujících, kteří už jenom tím, že tam přijedou, tak vlastně ty jejich vyšší já můžou dál pracovat pro ostatní, pro ty, kteří vzestupují vlastně nevědomně. Takže samozřejmě tam ty informace načerpají a pak pracují s těmi svými svěřenci. Tak je to takový, pro mě je to vždycky takový malý svátek, protože zase se vidím s těmi lidmi po půl roce zhruba, tak ono je o čem povídat. Mají různé zážitky, mají různé zkušenosti, prožitky. Mnozí to píší v mailíkách, někteří to v mailech nenapíšou, ale pak mi to povědí. Pak mi to povědí právě na tom semináři, jaký mají zážitek a chtějí ode mě vědět, jako co si o tom myslím. Takže je to potom takový jako hodně zajímavý. No.
No, a já jsem tím chtěl něco říct, celou dobu se připravuji, že to řeknu a teď mi to, ale totál vypadlo z hlavy.
To spolknu.
Ne, vím to. Já jsem chtěl říct, že ty otázky a dotazy, které tam padaly, a já jsem z toho měl velkou radost, že i od nováčků padaly dotazy k věci, to za prvé, a od těch našich absolventů, kteří jezdí pravidelně a pracují pravidelně, bylo vidět, že pracují, že uvažují a že rozklíčovávají, že se tomu věnujou, protože nebyl jeden dotaz, který by byl jako ulítlej z cesty. Jo. Takový prostě dotaz, který více mi tam ani něco nepatří. Takový se tam vůbec nevyskyt. Takže ti, co se ptali, tak se ptali věcně, ptali se na konkrétní věci a bylo prostě vidět, že nějakým způsobem jsou ve věci a z toho jsem měl právě i největší radost, že tam máme lidi, kteří intenzivně pracují. Někdo třeba se s tím trošku pere, trošku ho to zlobí, ale ty lidi se nevzdávají a pracují dál, to je famózní, jo. Takže díky všem a klobouk dolů prostě před všemi těmi, kteří takhle k tomu přistupují, pracovitě. Máš tu něco? Nemáš tu něco? No tak. Já tady vidím na hodiny a máme popůl, tak já bych navrhoval, že bychom si dali písničku.
Něco lahodné.
Písničku, lahodnou tvému uchu. Dobře, pojďme na ní.
Dobrý večer, krásná dámo. Noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozená. Hrozena kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí, padá láska.
V noci láska, říci smí ti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásné.
Všechny lásky, co je jméno. Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem přece tvoje láska.
Jsi barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak pojď přece blíž.
Není ti zima?
Ne.
Nechceš mi kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet? začíná.
Ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci smí.
Hezká písnička. Takže pěkný. Tož seminář. Seminář jsme asi zhodnotili. Co? Jak to vidíš? Zhodnotili, viď? Proto jsme... Iša, to je kýve. Moudře kýve.
Byla spokojenost.
Byla spokojenost. Já si myslím, že po všech stránkách jako... Ježiš, že jsem tady zapomněl. Jsou tady nějaké informace ohledně velice dobrého vína. A hned to pak vybavíme. Tak, pojďme se podívat na otázku, která tady nějakým způsobem dorazila. Můžeme se na to podívat. Jo, zákonalita bitvy, války a opuštěné vdovy. Jak to řešili naši předci, ptá se Jaromír. Jak to řešili naši předci? No, tak dobře, já dám slovo tobě, ale ještě to pak ještě teda doplním. Jsou to nějaký ťukly lehce na semináři, takže není problém. Tak je to ještě to tvoje.
No, tak v podstatě v té společnosti, v té državě, a kde velice přísně dbali na dodržování těch konů rytm, což je záležitost týkající se udržení čistoty rodu, krve a rodu. Takže tam bylo nutné tomu rodu zajistit kvalitní potomstvo. A všechno bylo v pořádku do té doby, než třeba přišel nějaký válečný konflikt, kdy třeba ti muži museli odejít do boje bránit to území, bránit vesnici, bránit město a tak dále. Takže tam se potom stávalo, že prostě ti muži nebyli, protože po nich zůstaly po nich jenom ženy vdovy. No a teď ale bylo potřeba to množství těch obyvatel doplnit a od toho tam fungovali žreci, protože otázka zněla, jak se to nebo co se dělalo, když nastala mimořádná nebo když nastala mimořádná situace nějakých těch válečných bojů, kdy vlastně ti muži se začali nedostávat. Takže záležitost byla pod dohledem samozřejmě žreců, kteří každý, dalo by se říct, nově vzniklý svazek pečlivě kontrolovali, co se týče té kristovské genetiky. To byla jedna věc. Zkoumali, jestli v tom rodu jednom a druhém ti lidé, kteří se měli vlastně stát s partnery životními, jestli nemají nějaké genetické vady, jestli tam nemají charakterové vady, jestli tam nemají prostě něco, co by mohlo z takové té recesivní pozice postavit nějaký dominantní nehezký, dejme tomu, nehezkou vlastnost. Takže to byla záležitost toho, kdy se jako vlastně nebrali se členové stejné duchovní rodiny, ale brali se lidé, kteří svým způsobem měli vytvořit pár, který měl do budoucna vlastně založit rodinu a mít kvalitní potomstvo. Dohlíželi na to žreci, jak jsem říkala, a ti buď dali nebo nedali souhlas k tomu, aby to manželství bylo uzavřeno. Další variantou třeba bylo to, že vlastně v rodině, kde byla žena, tak po jejím manželovi zůstal třeba bratr, takže tam bylo dovoleno, aby se s ní oženil jako s vdovou po bratrovi, protože v podstatě ta stejná genetika zůstávala v rodině, dalo by se říci. Pokud se třeba stalo, že vlastně bylo třeba více žen a zůstal nám jenom jeden muž v rodině, který tedy, kdy bylo potřeba vlastně tu rodinu rozšířit o nové členy, tak třeba ty sestry, které v té rodině byly, tak se staly manželkami toho jednoho zbylého muže, který v tom rodě byl. Zase to všechno bylo pod kontrolou žreců, kteří to svolení udělovali nebo neudělovali. Bylo to záležitost těch vyšších úrovní, které jak si souhlasili nebo nesouhlasili, doporučili nebo nedoporučili ten či onen svazek, protože, jak jsme si říkali, šlo o to, aby se udržela vysoká kvalita morálních i charakterových vlastností v těch rodech jako takových. A když už tam potom došlo k takovým těm mimořádným situacím, kdy vlastně bylo potřeba zaručit nárůst těch lidí zase v té skupině, protože, jak jsem říkala, některými třeba válkami nebo nemocemi, které mohly přijít, byly vlastně ty rodiny zdevastované, tak těmito náhradními takovými, dalo by se říct, cestičkami skrze souhlas vyšších úrovní mohly být vlastně ty rodiny zase obnovovány, mohly být doplněny těmi nově narozenými potomky a podobně. Takže pokud šlo o to, že v těch rodech chyběli muži, pak si jeden z těch rodů, tedy, jak jsem říkala, mohl vzít třeba i sestry, takže měl 2, 3, 4 manželky, záleželo na tom, kolik těch sester bylo. Šlo o genetiku. No pokud tedy nebyl nikdo v tom rodě, kdo by tu roli převzal, tak bylo možné vlastně dát dohromady genetiky třeba 2 různých rodů, ale bylo třeba vyhodnotit jejich kvalitu. No a potom ale také nastala situace, kdy třeba bylo hodně mužů, málo žen, protože zase opačná situace, z nějakého důvodu ty ženy prostě nebyly. Tak se zase mohlo stát a zase pod dohledem a souhlasem vyšších úrovní a žreců, že si prostě jeden manžel vzal sestry, no a prosím? Manžel si vzal sestry, protože těch žen bylo hodně, naopak, když jich bylo málo, tak zase třeba 3 bratři nebo 2 bratři měli jednu společnou manželku, protože prostě ty ženy nebyly v danou chvíli k dispozici a protože šlo o to, že to byl jeden stejný rod, jedna stejná genetika, potom po otci, že jo, protože jsme říkali, že ta genetika se dědila se v té vysoké kvalitě. No, tak potom se mohlo stát, že prostě dva bratři si vzali jednu sestru nebo vícero bratrů. Jo, bratr si vzal ženu, která ovdověla po jeho bratrovi, tedy vlastně bývalý švagr. Takže zase tyto kombinace fungovaly na opačnou stranu. Bylo to samozřejmě se svolením vyšších úrovní, se svolením žreců a se svolením vyšších já. Takže tam bylo nutné velice přísně zkontrolovat, jak si geneticky tyto potkávající se rody stojí. Problém nastal ve chvíli, kdy jednu chvíli také jsme si říkali, že do té rodiny, kde přišli třeba oživitelé ve válce, tak zajatec, který tam přišel vypomáhat na práci, po určité době byl jaksi vyvázán z té povinnosti nahradit té rodině svojí prací. Svojí prací škodu, kterou ji způsobil, a mohl si vybrat, jestli se vrátí domů, nebo jestli zůstane v té dědině žít a bydlet. Problém byl ten, že ta manželka, která zůstala vdovou, neměla již jiného manžela, nebyl v rodině nikdo, kdo by přenesl nebo kdo by nesl tu genetiku potom jejím manželovi, tak ona se stávala vlastně vyděděnou svým způsobem, protože již si nemohla vzít za manžela muže, který by odpovídal tomu těm pravidlům, podle kterých tedy bylo třeba zachovat tu čistotu toho rodu. Tam si potom mohla s tímhle s tím mužem, který tedy tam odpracoval, ten zajatec tam odpracoval svůj díl viny, mohl nebo chtěl tam zůstat bydlet, tak bylo možné, aby spolu žili, aby se vzali, ale museli se přesídlit do těch prostorů, které byly vymezeny těm lidem, kteří již nemohli jaksi využívat té společenské výsady, té čistoty svého rodu. Jakýmkoliv způsobem, buď to byly vlastně nějakým charakterovým způsobem v nepořádku, morálně v nepořádku, nebo měli někde nějaké dominantní nehezké vlastnosti, anebo to právě byly vdovy a vdovci, kdy k ním vlastně nebyl druhý partner, který by odpovídal, a vlastně žena, která už jednou měla manžela, tak podle Konurita v podstatě nebyla dostatečně geneticky čistou, aby mohla jako mít druhého manžela z čistého rodu, jak se říkalo. Takže tam potom ještě vznikaly, dalo by se říct, tyto náhradní páry, které sice měly děti, ale už to byla komunita takových těch vyloučených, kdy oni neměli právo nebo neměli možnost žít naprosto stejným způsobem, jako žili ti, kteří ty konirita dodržovali. Že byla to taková svízelná situace, byla to náhražka za doby, kdy v podstatě ve společnosti bylo všechno v pořádku, kdy se brali páry lidí, kteří k sobě patřili, kteří si byli duchovními rodinami, a takže tam žádný problém v té genetice nenastával, až potom v těch dobách, kdy začali temňáci vlastně tak jakoby rozvracet tu společnost, začali do té společnosti pronikat a začali vytvářet právě to napětí, začali vytvářet ty situace těch bojů, válek, násilí a tak dále. Takže tam vlastně potom docházelo právě k tomu, že ty situace musely být řešeny nestandardním způsobem. Právě tak, jak jsem před chvilkou říkala, že tedy za pomoci těch žreců a vyšších úrovní byli ti lidé párováni, pokud to nebylo možné jinak. Ale pak samozřejmě tam byl přísnější dohled nad těmi potomky a sledovalo se, jestli ta genetika propojená vlastně už nebyla úplně v pořádku, nebyla úplně čistá. Takže se sledovalo, jestli se tam někde nerozvíjí nějaké vady, nějaké úchylky, nějaké záležitosti, které by do budoucna potom mohly ve spojení s nějakou další podobně postiženou genetikou z té recesivní pozice se dostat do té pozice dominantní a vlastně tu vlastnost, která se tam stávala nebo která byla skrytá v pozadí, se stala dominantní a byla to většinou vlastnost právě charakterově v nepořádku. Větší chamtivost, větší lakotnost, hádavost, haštěřivost, nepřejícnost a podobně. Byly to právě tyhle ty negativní vlastnosti, které potom vlastně mohly vznikat díky tomu, že ta genetika přestávala být 100% čistá. Takže tam začaly problémy s tím, že pomaloučku, polehoučku se do těch rodů začaly vkrádat napřed jenom tyhle ty záležitosti nějakých recesivních předpokladů. Pak se tam začaly rozvíjet ty dominantní některé charakterové vlastnosti, které se daly možná ještě korigovat podle toho, jak byly veliké, jak zvážil ten žrec, daly se korigovat tím, že byla k takovéto genetice přiřazena genetika, která byla velice kvalitní nebo kvalitnější. A naopak tu vlastnost, která byla v dominanci negativní, tak u partnera měla být vlastnost dominantně pozitivní, čímž by docházelo nebo předpokládalo se, že tak vlastně dojde k neutralizaci té dominance, toho dominantního negativního projevu toho člověka. No ale potom postupem doby přestali lidé konirita dodržovat, přestali určitým způsobem naplňovat to, co tisíce let vlastně udržovalo jejich čistou genetiku. Začali se tam mezi ně míchat už ty temňácké genetiky, které vlastně, dalo by se říct, začaly kazit tu slovanskou nebo tu rusoárijskou kristovskou genetiku. Začaly válečná tažení, začalo tam docházet k tomu, že lidé byli zotročováni, ženy byly znásilňovány, začalo být zaváděno právo první noci, a tak vlastně docházelo k tomu, že ta genetika začala být velmi, velmi poškozenou, a tam to potom začalo vyvolávat ty problémy s tím, že se snižovala vibrační úroveň, evoluční úroveň, fyzická i bytostní, a do těch fyzických těl místo kristovských duší se mohly vlastně vtělovat duše, které byly buď nízkovibrační, nebo byly to duše, které byly nekristovské, nebo to byly duše, které nebyly lidské. A tam potom vlastně už to v těch rodinách začalo fungovat tak, že oni co nejvíce snažili tu čistotu těch rodů rozbít, rozložit, poškodit tím, že začali právě hlásat ta smíšená manželství, a začalo být hlásáno všechny tyhle ty záležitosti, mezirasové křížení. A to všechno vlastně přivedlo tu kristovskou genetiku do té svízelné situace, kdy vlastně začala být tak poškozená, že skoro zas nebyla schopná nést tu vysokovibrační duši, duše, které se začaly vtělovat v tom období začínajícího vzestupného procesu. Takže konirita v dobách, kdy vlastně začalo být na rusoárii nebo vůbec na kristovské lidi a slovany útočeno, tak ty útoky byly právě vedeny hlavně na tu genetiku, protože ti dravci věděli, jak konirita fungují, jak fungují u těch slovanských národů, a tam vlastně napřeli všechny síly k tomu, aby tu genetiku poškodili natolik, že nebyla schopná té samoočistné funkce, nebyla schopná jaksi nenavázat na sebe cizí bytost, nebyla schopná kompatibility být kompatibilní s dravci, což samozřejmě způsobovalo tu možnost, že kristovské ženy začaly rodit dravčí, polodravčí a zvířecí děti. Tak to byly důsledky toho, anebo vůbec přestaly být neplodné, protože mnohé dokázaly pracovat s tím, že si zablokovaly početí po nějakém prožitku znásilnění nebo po prožitku nějakého násilí, války a podobně. Takže tam ta genetika začala být velmi silně poškozená, a my teď se musíme naučit svoji genetiku vlastně jaksi chránit a ty konirita dodržovat, protože bez toho to prostě nepůjde. Takže tolik k těm konům rita. Máš k tomu něco?
mlýna, tak určitě přidám něco málo do mlýna. Tady je potřeba ještě říct, jaká byla doba. Musím to zařadit jakoby do souvislostí. Bavíme se, že tyhle ty všechny válečné akty, dobyvačné, různé války, bitvy velice posloužily právě té záležitosti, kterou chtěli temní, protože bavíme se o dobách, kdy duchovní rodina kopírovala tu fyzickou rodinu v té materii. Čili ta duchovní rodina vytvářela vlastně ty inkarnáti, pocházely z jedné duše. Víme, proč tady byli, bylo to, dostali se sem díky rozstřelení jádra Tary, zničení Tary jako takové před 550 miliony lety. Tak už to docela dávno, tak jenom abychom to nezapomněli, tak to připomněl. No a bylo běžné, že ty, protože jsme si to říkali i na semináři, že bylo 6 chlapečků, 6 holčiček vždycky, když se rozděloval duch na duše, tak 6 mělo ženskou podstatu, 6 mělo mužskou podstatu. To znamená, že k tomu měli příslušná těla, obráceně, zrcadlově. No a to jsou všechno věci, které jsme si probírali na semináři, aby byly srozumitelné. Ale podstatné je, že vlastně to všechno lícovalo a mohli vytvářet páry a mohli vytvářet, pochopitelně, mohli mít dětičky a ty dětičky zase odpovídaly něčemu. No a tady vlastně už nebylo organické, že se duše rozdělila do těch inkarnátů, ale bylo to nutné, řeknu, technické nebo logistické řešení věci, kdy se musel dostat vlastně prvek, lidský prvek, kristovský člověk se musel dostat až do harmonického univerza 1. Protože na Taře se celá ta hrůza odehrála těsně před vzestupem a v harmonickém univerzu 1 se za normálních okolností ani v třetí dimenzi se nikdy nevyskytovalo nic kristovského, který jakoby kristovský člověk, takhle to řeknu. Čili člověk jako takový. No a to bylo všechno takové už jakoby důsledek nějakého problému, tak se v rámci řešení toho problému přikročilo k nějakým opatřením, a ta opatření už byla nad rámec té organické evoluce, tak se aspoň udržovaly ty rody podle toho, jak se vlastně do té duchovní rodiny, jak vlastně patřily. No a bylo potřeba to zničit. Takže třeba válka, bitva, nějaký útok na tu vesnici nebo na ten rod, to bylo přesně to, co temňáci věděli, že vždycky způsobí problém, protože pak začnou chybět muži, začnou chybět třeba i ženy. Vždycky to způsobí nerovnováhu a vždycky to způsobí zase nějaká náhradní řešení. Takže nejdřív to vlastně bylo tak, že byli ty nedotknutelní, a ty tady o nich mluvila, říkalo si jim nedotknutelní. To nebyli napadení morem, a nebo naopak nebyly to celebrity a nebyly to vysoké politické špičky mafiánské, jak by si kdo myslel. Ale ta nedotknutelnost spočívala právě v tom, že na základě konurita, tak vlastně ta žena vypadla úplně z té evoluční role, kdy vlastně její muž byl jediný, první a jediný, ten padl. A pak už nezbývalo, než třeba ten bratr. Ale to už bylo jakési náhradní řešení. Takže ty všechny věci směřovaly právě k tomu, aby se z toho udělala taková míchačka, že pak už bylo jedno, nebo časem už to došlo tak daleko, že už se přestalo dbát na konirita, přestalo se, protože už to ani nešlo, nebylo to udržitelné, jo? Takže začalo se čím dál tím víc schvalovat, že vlastně to byly muži a ženy ani ne z jedné duchovní rodiny. posléze se dostáváme k tomu, co už máme všichni za sebou, když jsme to tady testovali furt dokola, že jsou páry a jeden z nich je kristovský a druhý je temňák, jo? Nebo někdo, kdo s kristovským nemá nic společného. A z toho pak vychází nějací potomci, tak se málo kdy stalo, že ty vibrace toho fyzického těla byly natolik, řeknu, vysoké, že se tam mohla vtělit nějaký ten, řeknu, kristovský inkarnát. To byla výjimka a začalo se čím dál tím víc rodit právě těch temných a těch nelidí. A došlo tak daleko, že vlastně v době před SAC, čili někdy se bavíme o tom roku 2000, tak 2005, tak vlastně těch s potenciálem vzestupu, čili těch, kdo měli tu šanci, měli možnost jít a vyzvednout si jízdenku, pokud ji chtěli, tak byla minorita. To znamená, že vlastně jsme dožívali na nepřátelském území, dožívali jsme někde, kde už to nebylo pro nás, kde všechno se přizpůsobovalo většině a ta většina byla buď temňácká, nebo biorobotická, nebo jiná, hlavně ne kristovská. Znamená, že povedlo se kristovským lidem to ustát, aspoň té hrstce, která vzestupuje. No a to všechno spolu prostě úzce souvisí. To, jak to řešili, prostě řešili. No. Ale jaké to mělo důsledky, to bylo neodvratitelné, protože se nerodily duše kristovské, respektive inkarnáti kristovští. Prostě neměli ty kabátky. To znamená, že ty nůžky se začaly čím dál tím víc rozevírat, čili začalo to nějakou infiltrací a končilo to totálním přečíslením těch kristovských lidí. Jo. Což přineslo efekt, kterému se pochopitelně na semináři některé ženy z chutí zasmály. Když jsem jim řekl, že prostě až zestoupí, tak budou muset rodit, protože nebo budou muset mít mnoho kabátků vytvářet, aby do evoluce přišla obrovská masa těch, kteří se nemohli jakýmkoliv způsobem do té evoluce dostat, protože víme, jaký byl stav v Formulském univerzu 1. To už došlo tak daleko, že ten, kdo se chtěl inkarnovat, musel podepsat, že nebude usilovat de facto o vzestup. Takové dohody se dělaly, však víš, jak to vypadalo. Čili temňáci úplně ovládli ten prostor. Takže to je jenom, aby jsme si přiblížili, v jakém období jsme nějakým způsobem dožívali. Já mám tady ještě jednu podotázku, která taky dorazila takovou SMS-kou. U toho zákonu Rita, jestli se mohla rodit vlastně dvojčata, to znamená, že když by se narodila dvojčata, tak jakým způsobem potom by to fungovalo při zákonech Rita? Já se domnívám, trošku mi to vychází z té logiky, že se asi dvojčata nerodila, protože to vlastně odporovalo celému tomu, řekneme, logistice a mechanismu vytváření těch kabátků, jo, v té době. Nevím, jak na to budeš reagovat ty, Išo? Počkej, já tě jenom pustím, tak.
Já si myslím, že jako to se, pokud tam byl ten podpis a ta energie, tak určitě nebyl problém, aby se narodili dvojčata. Asi byly velmi vzácná, ale dvojčata se zcela určitě rodila, protože to zase záleží na tom podpisu.
Jednovaječná. Jednovaječná.
Jednovaječná, dvojvaječná.
No a jednovaječná asi ne.
Jednu nevím, já jsem to nikdy neskoumala, mě nikdo takovou otázku nikdy nepoložil, takže já jsem se neptala vyššího já, jestli jednovaječná dvojčata, ano. Dvojvaječná dvojčata zcela určitě, protože vlastně tam je i jedno, jestli tedy dvě holčičky, dva chlapečci, nebo holčička, chlapeček v těch dvojvaječných. Tam to záleželo hlavně na tom, aby tam byl ten podpis Rita, ta energie, aby tam byla. Já si myslím, že vyšší já se postarala o to, aby ta žena měla dostatek té energie pro obě děti. Takže dvojčata, dvojvaječná zcela určitě, možná i trojčata, nevím, protože ono to může být jenom takový výstřelek přírody, že těch hormonů tam je tolik, že těch vajíček uzraje víc. Nebo to mohla být zřízená záležitost zase vyššími a vyššími úrovněmi z nějakého důvodu. Víme, že v té době, když jsme si třeba četli o Raseny, o Tartárii, takže ti vůdcové těch knížectví a podobně velmi často byli vlastně pod dozorem těch žreců z Asgardu a velice často měli na zodpovědnost nebo byli vlastně důsledkem nebo autory, dalo by se říct, toho, že ten či onen vlastně, dalo by se říct, bohem obdařený v uvozovkách nebo šikovný vojevůdce, velitel a tak dále, byl de facto určitým třeba levobočkem některého z těch vyšších bohů, kdy vlastně skrze Rita byl ten pár nějakým způsobem sveden dohromady a z toho početí vlastně cíleně mohli být ty potomci a potom vlastně vychovávání a vedení tím životem tak, jak jim bylo určeno. Těch příkladů, když jsme si četli o právě těch dějinách Rusoáriů, o dějinách kozáků, tak přece jsme si těch vzpomínali velice hodně, kdy vlastně v určitém slova smyslu původ některých velitelů, vojevůdců, knížat a králů nebyl tak úplně jistý, protože bylo jasné, že tam skrze kony Rita došlo úplně k něčemu jinému, tak aby se zrodila bytost, která měla určité poslání. Takže pokud i toto měli žreci a vyšší bytosti na starosti, nebo jaksi z nějakého důvodu v plánu, tak zcela jistě napomohli to i tomu, že vlastně se ty dvojčata, buď jednovaječný, dvojvaječný, nebo i trojčata, prostě, že se narodilo více dětí najednou z nějakého důvodu, protože většinou to bylo řízeno vyššími úrovněmi. Takže já si myslím, že to tam zcela jistě fungovalo. Často to bylo pod kontrolou buď vyšších já, nebo vyšších bytostí. Bylo tam třeba nutné prostě z nějakého důvodu do toho všeho zasáhnout a směrovat člena určité rodiny významné do některé funkce a ten, dalo by se říct, ten vládce nebo ten, kdo by údajně měl být jeho otcem, vlastně neodpovídal té představě, tak byl u toho početí nahrazen někým úplně jiným. Takže o tom jsme si také četli. Takže podle mého soudu si myslím, že pod dohledem žreců a takto bytostí docházelo i k tomu, že se rodila dvojčata, trojčata, jednovaječná, dvojvaječná. Podle potřeby, jak prostě bylo potřeba některé funkce obsadit, některé události uvést do života, jak se říká, některé panovníky přivést za určitým cílem. Takže většinou to byly bytosti na misi. No a tak nevidím důvod, proč by nemohla přirozenou cestou přijít na svět dvojčata, trojčata, ať jedno nebo více vaječná. Vždycky si myslím, že tam byl dozor těch vyšších úrovní, které toto korigovaly.
Tak, dáme písničku? Dáme písničku, já jsem jednu připravil, bude se ti líbit.
Thank you. milová nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi, tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Paměť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi, chci tvé přátelství.
Bylo takové doufání Jitky Zelenkové, že Karel Zich takový není. No, jestli zjistila, jaký byl a jestli takový je nebo není, to necháme na Jitce, protože Jitka Zelenková, podle mýho, skvělá zpěvačka, obětovala svůj život velkému Kájovi. Škoda, možná, že kdyby šla na solovou dráhu, takže jsme měli o jednu zlatou slavici v tom druhu, vlastně, že by bylo víc. No, to je ale kdyby. Tak jako Jitka doufala, takový nejsi, tak my se tady můžeme o tom bavit až do nekonečna. Mám tady dotaz, který je potřeba, abychom zodpověděli takový, já bych řekl, že takový klasický. Ale ještě předtím nás tady chválí Zdeníčka z Brna, že seminář taky jednička hvězdičkou, ale chválí nás a my chválíme všechny. Tak, dobrý den, Išo a Petře, chci se zeptat, zda je vhodné informovat člověka o jeho vzestupu, když vůbec nic neví, ale moje pravé vyšší já mi to řeklo, ale ten člověk je duchovně nepolíbený. Díky za odpověď, Naďa z Brna. No, to je vzestupující, takřka vzestoupený, který vstupuje, nebo vzestupuje takzvaně nevědomě, či jsou ty nevědomí vzestupující. S tím ale, že nastává čas, kdy je potřeba, aby se dozvěděli, co se děje a aby začali na sobě pracovat. Co myslíš, Ješo? Já myslím, že už nastává pomalu, ale jistě ten čas.
No, já se obávám, že pokud zestupuje někdo v té nevědomé, nebo jakoby nevědomě, tak vzestupuje, protože to je, že ta jeho duše si zařídila vzestup, ale on na vědomé úrovni tyto informace nechtěl přijmout a nechtěl je slyšet. A moje zkušenost je taková, že málo lidí z těch, kteří tedy vzestupují nevědomě, jak se říká v nevědomé, jakoby nevědomě, nevědomky, tak málo lidí z těch chce vůbec slyšet, že něco duchovního existuje. Oni to nechtěli slyšet na začátku, málo kdo to chce slyšet teď. Zkusit se to samozřejmě může. Asi se občas někdo objeví, koho začne tahle záležitost zajímat a dá se mu to říct. Ale moje vlastní zkušenost je taková, že zhruba těch lidí, kteří vůbec na to slyší, je tak málo, že jenom ťuknu, zkusím zjistit, jestli je ochoten naslouchat, ale velká většina nebo drtivá většina těch lidí o tom vůbec nechce ani slyšet. Ve finále řeknu, že je to nezajímá, že tomu nevěří a že takové věci neexistují a co jim to člověk povídá. Takže já si nemyslím, že teď ještě je čas na to, aby se některé duše probudily a aby za sebou začaly něco dělat, protože na té nevědomé úrovni je všechno udělané. Pokud ta duše pracuje na nevědomé úrovni, tak pracuje se svým vyšším já. A jenom to prostě je vyřazeno, nebo ten člověk, jako aby vědomě věděl, že se něco děje, protože to nechce slyšet, mu to nikdo neříká. Ale ty duše jsou připravené na vzestup. Prochází tím procesem, ale právě jenom s tou výjimkou, že prostě ty lidé sami o sobě nemají možnost nebo nechtějí o tom slyšet, nechtějí pracovat. Je to zase záležitost toho, že určitě budou zařazeni potom do nějaké skupiny, kdy se s nimi bude pracovat tak, aby si začali uvědomovat, že nějaké posuny nastaly. Je možné, že se jim probudí nebo že překročí nějaký takový horizont toho bodu vnímání té reality kolem sebe a začnou se třeba ptát, proč jsem doteďka neviděl to či ono. Ale myslím si, že jich je tak málo, že nemůžeme chodit od jednoho k druhému a říkat mu, ale jako víš o tom, že si zastupuješ a víš, co to je a víš, co máš všechno dělat, já bych ti poradil, já ti řeknu a teď jim vykládat o vyšším, já teď jim vykládat o tom, že to existuje a teď už vlastně jsme tak daleko, že jak tomu člověku budem vykládat, že čím vším si vlastně prošel nebo neprošel a co má všechno za sebou a co má před sebou a to jsou věci, které pokud teda je to bytost nevědomně vzestupující, tak se s ní bude pracovat nějakým určitým speciálním způsobem, kdy to vědomí se probudí, protože se dostane do fáze té duše. Říkali jsme, že jak se nepřirozeně byly ty duše rozděleny na ty inkarnáty. Takže teď, když se vlastně poskládá ta duše, tak jako taková vlastně může být složena třeba i z inkarnátů, kdy třeba většina zestupuje vědomě. A tam potom vlastně ten nevědomě vzestupující začne vnímat to duchovno, začne vnímat.
Zapadne.
Dalo by se říct, že i zapadne, jo. Takže je to zase záležitost toho, kolik těch nevědomě vzestupujících je v které duši a jak se s nima bude pracovat a nebude se s nima pracovat. Takže potom v tom prostoru, v té realitě, do které oni vstupují, kam přichází, je potom možné vlastně jim tyhle ty věci vykládat, protože oni potom přes vlastně ty informace a to, co přináší ti ostatní z té skupiny, jsou, dalo by se říct, ochotní, jsou informováni a můžou se začít a určitě se začnou zajímat. Jo? Ale jako teď určitě zkusit člověk může rozhodně, ale se nevydávat za blázna, vykládat někomu něco, co nechce slyšet.
No souhlas, já jsem to myslel tak nějak, jak to říkáš, to znamená ťuknu, zabere, mluvíme dál, třeba ho to zaujme, je apatický, neví, neřeším, proč. My to musíme oddělit, to vědomí, které se stalo součástí nějakého celku. Jo? Může být dokonce to vědomí na úrovni ducha, jo? Protože tam přišel s nějakýma dušima, které se poskládaly a ono bylo součástí toho, té duše. Čili představme si to, že se poskládalo z inkarnátů, se poskládal, a bavíme se tedy na úrovni vědomí, se poskládala duše. To znamená, tenhle ten neználek, který jde v té nevědomé formě, tak jeho vědomí se stalo součástí duše a tam pochopitelně, my jsme to tady řešili xkrát, že byly tam různý hádky, dohady, nechutě se něco učit a tak dál. Čili to se nějak už jako poladilo, to znamená, že na úrovni toho vědomí ten člověk je vědomý, nebo můžeme říct, už je vědomý. Na úrovni toho, s čím se tady můžu bavit, oko u kafe nebo u piva, tak je to kopie. To znamená, že může ta kopie klidně zůstat hloupou a může být vypnutá jako hloupá kopie. Takže to nám jako kdyby nevadí. Ale právě, že na úrovni toho vědomí už je součástí něčeho. Buď je součástí duše, nebo je součástí dokonce ducha, nebo je v nějaké léčebně, prostě, kde se mu narovnává hlava, protože to vědomí, dejme tomu, sice podepsalo kontrakt ke vzestupu, dosáhlo harmonického univerza 2, alespoň, to je pravda, ale pak je potřeba s ním hodně pracovat. A třeba ještě nebylo vhodné na to, aby se stalo součástí nějaké bytosti, ať už na úrovni duše nebo ducha. Takže tak je potřeba to chápat, tak je potřeba to vnímat. To samé otázky a dotazy typu, jako jestli je teď čas na to probouzet ty další lidi, jo? Jako probouzet je. To je s křížkem po funusu. Prostě kdo měl vzestoupit, vzestoupil, a kdo neměl vzestoupit, prostě nevzestoupil. Tečka, to už teďko někoho, kdybyste chtěli probouzet, tak probudíte tak maximálně kopii, která nemá vědomí, který prostě pokud doteďka, nebo dokud do roztržení realit a dokud po tu sanaci, tak jsme se mohli bavit, že je ještě šance. Ovšem po období té sanace už je maximálně tak šance na tu druhou šanci, což jsme si už povídali také na semináři. Čili je to všecko záležitost jakýchsi vývojových etap, které velmi často něco nešlo a pak se podařilo, aby to šlo nějakým způsobem, a nebo se nějaké způsoby k ním došlo, že když se některé věci povedly, tak způsoby, které předtím nebyly realizovatelné, tak nakonec se zrealizovaly. Čili víte, jak se to celé vyvíjí, pořád stále o tom tady aktuálně informujeme, a to právě proto, aby jsme z toho všichni dohromady nezhloupli, protože těch informací, měnících se informací je obrovská škála. Takže normálně klasicky ťukněte, pokud dotyčný nezabere, tak pravděpodobně se nejedná ani u toho, kdo by mohl bojovat a usilovat o druhou šanci. Takže bohužel zapomeňte na to burcování světa, na to jsme měli čas do té chvíle, než se rozdělili reality úplně a než vlastně celá ta záležitost se sanací Harmonického univerza 1 než proběhla. Takže to jsou takové věcičky. Chceš k tomu něco ještě dodat?
Jo, určitě. To je právě to, že nějak v poslední době se zase začaly objevovat takový ty mailíky, jako čistím, pokouším se probudit, dávám dohromady prostě někoho, kdo je vytestovaný v minulosti před x lety, že je padlý, že je kosmický prak. A teď mi někdo, kdo absolvoval seminář, jako často jsou to lidé, kteří ze začátku absolvovali seminář, asi nepracují nebo neposlouchají, nevím. Ale píší, že čistí svoji temnou rodinu, že ten a ten jejich partner už vzestupuje, přestože původně nevzestupoval, že ten a ten jejich partner nebo partnerka se konečně probudili. A jo, takže já si říkám, prostě to je takové nepochopení toho, že ta situace nebo ta doba, kdy se ty duše probouzely, je už dávno pryč, jsme někde úplně jinde, jsme kopie. Jsme kopie, které jsou vlastně tady přítomny jenom s malinkatou částečkou svého vědomí, a takových těch 99% toho vědomí funguje v té realitě, do které se bude ta bytost přesouvat jako originál. kdy je vlastně už součástí těch slučujících se skupin duší, duchů a podobně, kdy tam vlastně se už jako intenzivně pracuje na té úrovni těch předloh. A teď prostě někdo si, nevím, nakýval, nebo většinou ty lidi píšou, že kývadlo říká a vyšší já jim říká, že teď toho dotyčného člověka můžou probudit, že se jim to podařilo a že ho dávají do pořádku a že už mu vyčistili všechno, co mu vyčistit mohli, že dokonce vzestupují. No tak, jako já někdy si říkám, obrovské nepochopení ty situace. Jako.
A víš proč? To je proto, že spousta lidí tady chrlí nějaká sdělení EZO mainstreamu, kdy EZO mainstream se probral jako konečně a cítí, jakože přichází ten záblesk, jo, a tyhle ty věci. Čili to, co už dávno proběhlo a věci, které my už máme dávno jakoby oddiskutované, vyjasněné a už jsme je překročili a už jsme dávno za námi jsou a jsme dávno míle před tím, tak EZO mainstream začal tady hlásat jakési věci, ale s obrovským zpožděním, jo. A teď to ty lidi jakoby pohlcuje, protože třeba doteďka nic nedělali, teď se jim spojí ty informace, které mají třeba ještě z rok starý, nebo 3/4 roku starý, a teď jim to najednou se oživí a spojí se jim to a oni tím začnou žít, jo. Ale prostě to jsou všechno věci, které absolutně, absolutně nejsou aktuální.
No a nebo, což mě taky překvapuje, ti, kteří absolvovali seminář, fungovali, najednou začnou poslouchat právě ten EZO mainstream a začnou se řídit tím, co ten EZO mainstream říká. A z toho oni jsou doslova zblblí s prominutím, protože to je přesně to, co v nich pak vyvolává ten pocit, že na tom mainstreamu přece říkali, že teď se teprve probudí. No tak oni si to zřejmě zamění s tím, že ta duše byla probuzená kdysi dávno. Protože EZO mainstream jaksi hlásá, že teď se ty duše budí, teď čekejme ten záblesk. Jo? Protože datumově se de facto blíží konec toho předpokládaného vzestupného cyklu. Jo? Takže no a ti lidé prostě se tím nechají zmást, ale pak mě vypisují, abych jim překývala, jestli je to tak, že prostě slyšeli u toho, já nevím, tamhle na tom buď semináři nebo vysílání tam a tam, říkali to a to, nebo mi dokonce posílají mi nějaká videa, posílají mi, abych to posoudila, jestli je to pravda, ano, abych se k tomu vyjádřila, jak to hodnotím a na kolik procent s tím souhlasím. Prostě jakoby se teď teprve probudili, teď teprve jako začali něco řešit, samozřejmě pozdě. Pokud sami nejsou v zestoupení, tak těžko někoho teď budit a těžko někoho strkat do vzestupu, když už maximálně do sestupu. Ale to je ten problém, který se teď jako v poslední době začal objevovat. Napřed, nebo takhle, současně s tím se objevil ten problém toho sundávání těch masek. No a z ruku v ruce s tím jde vlastně ten problém toho nepochopení těch věcí, kdy vlastně jakoby zapomněli, že byli na semináři a zapomněli, že jsme jim o něčem říkali, nebo že něco slyšeli, vysílání a podobně. A teď mají pocit, že teprve teď nastala ta správná chvíle, kdy začal ten vzestup a kdy teď vlastně můžou začít pracovat, protože oni od nich vlastně vůbec nic nechcou. Oni jim jenom říkají, co všechno se bude dít, co všechno se děje a nikdo od nich nechce žádnou práci. A to těm mnohým to vlastně vyhovuje, protože mnozí čekají na ten záblesk, který přijde. A ten
mohou
záblesk...
se pasivně účastnit velké věci.
Ano, přesně tak. Takže jako to je takové to vysvětlení těch věcí, které se teda dějou. to, že na jednu lidé začínají, někteří brblají, někteří pochybují, někteří přímo začali odmítat a odcházet, odvracet se, někteří začali mít pocit, že teprve teď ta správná doba začala. Ale je to zase důsledek toho všeho čištění, které je hlubší a hlubší a hlubší, protože se blížíme víc a víc těm vyšším vibracím a tam potom se vlastně odstraňuje to, co tam ještě zůstalo, nějaký ten zbyteček, který ještě tomu té bytosti, dalo by se říct, určitým způsobem zatemňoval to chápání té situace, chápání toho světa, vnímání toho, co se kolem něj děje. No a někteří tam měli schované takové nějaké negace, někdy tam zase právě měli schovanou tu nedůvěru, někteří tam mají schované pochybnosti a všechny tyhle ty záležitosti jakoby vyvstaly a teď s těmi lidmi cvičí. A oni si nedokážou vůbec jaksi srovnat v hlavě a říct si, co mi to v té hlavě poskakuje za myšlenky, teď já jsem přece byl tam a tam, slyšel jsem to a to, mám kývadlo a můžu si zkusit kývnout, jako mám tomu naslouchat, nemám tomu naslouchat, protože jako je pravda, že mnozí ještě zápasíme s různými strachy, zápasíme s různými manipulacemi, které se nám té minulosti probouzí, protože se přibližujeme k tomu cíli a z minulosti tam mnoho věcí zůstalo, tak se jich zbavujeme. No a tak, když člověk má pocit, že jako myslí nestandardně, jak je než jeho zvykem a jdou mu různé nápady, tak přece vemu kivadlo a zeptám se, co se děje, co mi to tady míchá hlavou, co to je za myšlenky. A to vyšší já, protože na tom to vyšší já vlastně čeká, jestli ten člověk pochopí a pozná, že něco není v pořádku a chce to řešit, tak buď někoho osloví, anebo se tím začne zabývat. Tak vlastně zase se nám potom začnou objevovat právě tyhle ty lidi, kteří začnou zjišťovat, jako, že teď je to všecko trošku jinak a že teď je to asi pro ně zajímavější, protože nemusí nic dělat.
No já tady mám jednu ti zajímavou reakci, píše Honza. Dobré odpoledne, pane Petře a paní Išo. Nevím, jakou kdo má zkušenost, ale poslední dobou se kolem mne objevují lidé, kteří jakoby prozřeli a najednou jsou na duchovní cestě. A vy, pane Petře, víte, v jakém hadím hnízdě já se pohybuji. A i mezi těmito lidmi v uvozovkách se objevují probuzení lidé. Dva své kolegy jsem si otestoval a opravdu jsou mezi zastupujícími. Sice neposlouchají Svobodný vysílač a už vůbec ne vás, ale jdou svou cestou a myslím, že se čím dál víc potkáváme v názorech. Takže si opravdu už jdeme do finále. Krásný podvečer, ještě hezčí 1. máj a Polibek pod rozkvetlou a zmrzlou třešní a děkuji za vše, Honza. Honzo, toho Hubana asi nedáme pod tou třešní my dva, ale tak my to zase nahradíme s někým jiným. No ale to, co tady píše Honza, já si myslím, že se děje mnoha lidem, protože i my jsme vzpomeň zjistili, že existují lidé, o kterých jsme si to nemysleli, nebo nám dokonce nevycházeli jako vzestupující. A nakonec se ukázalo, že jo, že vzestupují. Myslím si, že to je právě o tom, jak tady Honza dobře píše, že asi jsme opravdu jdeme k tomu finále a že, jak bych to řekl, ta přitažlivost těch lidí k sobě, těch ze stejného masa, ze stejnýma vibracema, jak říkám, lidí naší krve, tak ta přitažlivost začala fungovat čím dál tím víc. To znamená, že my jsme si jich třeba ani nevšímali, nebo nám nepřišlo, že by jsme je měli po nějaké úvaze testovat, protože kdysi nám vycházelo, že se neprobudili a že nemají potenciál a nakonec se ukázalo, že třeba vzestupují. Jo. Takže souhlasím s Honzou, že to také pozoruju, že že jsem objevil řadu lidí, kteří vzestupují a vlastně bych to ani do nich neřekl, anebo jsem si to leta o nich nemyslel, tak bych to řekl. Jo, tak asi tak, no. Co ty na to, Išo?
No, já těch lidí tolik nepotkám, to je pravda, nebo nepotkávám tady toho typu, ale setkala jsem se s několika případy, kdy opravdu vytestovaný padlý za různých okolností, jo, prostě najednou mi vychází jako vzestoupený. Když se ptám, jak je to možné, nebo co se přihodilo, tak ty odpovědi jsou samozřejmě různé. Někdy je to záležitost druhé šance, takže ten člověk v úvozovkách jakože vzestupuje, ale jako ve druhé šanci, může vzestupovat jako bytost nebo jako duše v bardo, kdy bude čekat na narození. Může tam dojít k něčemu zásadnímu, co vlastně zapříčinilo odkrytí nějakého jeho, něčeho skrytého. On mohl být nějakým agentem v uvozovkách světlým a do poslední chvíle ta genetika fungovala jako krycí, takže to, co jsme testovali, tak vycházelo, že je nevzestupující. Ve skutečnosti to může být vysoká duchovní bytost. Takže těch důvodů samozřejmě může být. Potkala jsem se s několika. Nikdy to nebyl jeden stejný důvod, vždycky tam byl nějaký důvod, proč to testování je odlišné. Ale potkala jsem se s tím, byla jsem taky překvapená, stejně se tak jako ty. Takže vím, že prostě někteří prostě z nějakého důvodu buď dostali tu šanci, nebo se rozkryla jejich totožnost, jejich pravá totožnost. Těžko říct, dá se to těžko hodit do jedné škatulky s nějakým zdůvodněním, je třeba se ptát. No je samozřejmě také třeba se ptát, jestli se jedná o toho člověka, o kterém jsme se bavili v té době, kdy jsme ho testovali. Protože víme, že hodně bytosti mělo cizí vlastně identitu. Takže tam je potřeba překontrolovat, jestli se jedná o toho stejného člověka, jestli ta jeho identita tenkrát nebyla třeba s někým vyměněna. Protože potom během toho procesu té přípravy těch bytostí na vzestup, jak procházeli různým testováním a kontrolami, tak mu mohla být navrácena jeho původní identita, kterou mu předtím někdo ukradl. Proto tenkrát byl jaksi nevzestupující, protože to nebyla jeho genetika.
Někdo jiný.
Byl to někdo jiný, protože někdo si vzal jeho potenciál a někdo si vzal jeho číslo identifikační. A když se potom vlastně skládají zpátky ty duše a duchové, tak se mohlo přijít na to, že prostě je falešný ten, kdo to číslo nese, a že vlastně tam došlo jenom k záměně těch v uvozovkách dokladů. Takže je potřeba se ptát, proč to je, co se přihodilo, je to vůbec pravda, má mě to zmást a tak dále.
Je to dobré rozklíčovat. Vezměme si to i tak, že vědomí toho člověka, který nějak vycházel v nějakou dobu, takže to vědomí prošlo, protože to bylo na hraně, takže jednou vycházel jo, pak ne, dejme to, bylo to takový jako jo, ne. No a potom bylo rozhodnuto teda, že třeba ano, prošel nějakou očistou, nějakým tréninkem, prošel nějakýma, my jsme tomu říkali těma ne ústavama, léčebnama. Čili mohl se s tím vědomím zapracovat a dneska v podstatě ten člověk, ta kopie, má napojení na vědomí, které je výrazně jiné, a souvisí to tak trošku i s tím, co jsi říkala ty. To znamená, že výsledek, jo, když se nad tím zahloubáme. Co jsme si vlastně říkali od začátku? Eliško, pojď tady si hačnout. Tak jsme si tady říkali jednu podstatnou věc, že nám budou ze života ubývat ty paddy a nevzestupující. A budou nám přibývat v našem okolí ti, tím pádem, kteří prostě vzestupují. A budeme se přitahovat svých svým. Takže nic proti ničemu, je to prostě tak. Je dobré si to vždycky rozklíčovat, rozkývat, poptat se. Osobně si myslím, že vždycky přijdete na nějaký příběh. vždycky nakonec objevíte nějaký příběh, díky kterému je na konci ten výsledek, o kterým se tady vlastně dneska bavíme. Píše Peťa z Dolních Kounic, taky seminárník, píše, že Peťo, super pořad jako vždy, seminář byl parádní, poprvé, a teď pozor, velké přiznání, jo. Poprvé mi na něm nepadala hlava a byl jsem fit. Nikdo Peťovi nekrát energii. Počkej, já tě hnedka oživím, ano.
No, byly tam zajímavé energie, takže byly, nebyly tam tentokrát energie, které mě přetěžovaly. Mě na těch minulých seminářích některé energie tak jaksi zatížily, že jsem to nemohla udýchat. Tentokrát to bylo v naprostém pořádku, tentokrát tam byly fakt fajn energie.
Harmonický,
příjemný. Takže to nebylo takový to ukolébávání. No a pokud Peťa neusnul, tak je to jedině dobře, tak buďme rádi, že opravdu snad ta témata, ten výklad byl natolik zajímavý, že u toho lidi nepoklimbávali.
Jsem měl vědět, že minule spál, jo? Tak to bychom si pověděli teda. Tak, možná ještě stihneme jednu otázku. Proč je v současnosti při čištění tolik položek a událostí týkajících se tary? To je otázka, kterou poslala Martina. No, já bych si dovolil říct, že jsme to tady už, myslím, řešili v některých pořadech, tak to jenom tak zopakujeme. Proč? Protože my jsme zažili na taře mnoho nehezkých věcí. Někdo možná si řekne, jak je to možné, že v Harmonickém univerzu 3 jsme zažili nějaké nehezké věci, ale musíme si prostě říci a nalít si čistého vína, že přeci osud tady byl velice smutný a tragický. My jsme původně byli jako strážci evoluce, tak jsme byli na vzestupu, byli jsme před vzestoupením na Gáju, čili do Harmonického univerza 4, měli jsme před vzestupem. Přišli ale temní a ten vzestup nám pěkně okořenili, takže místo vzestupu to byl totální pád a navíc ještě zničení tady, kdy došlo k tomu rozstřelení jádra, roztrhání planety na kusy. Část toho lidstva kristovského byla evakuována do nějakých regionů, kde přečkali, kde, dejme tomu, se ukryli. Velká nebo větší část pravděpodobně byla evakuována na planetu Midgard, která vlastně byla kopií nebo ekvivalentem Tary. A krom toho, že tedy jsme tam jako inkarnáti, už rozumíte, už jenom to, když vezmete duši jako bytost, což je jakoby ta poslední v tom rozdělení a potom v tom skládání, tak je to ta rozdělení, ta poslední verze, ta varianta, a ještě ji rozsekáte na 12 inkarnátů, tak ji vlastně, každý ten inkarnát je 12krát slabší a 12krát náchylnější na působení těch temňáků, protože ten celek byl vlastně takhle rozdělen. To znamená, že oni obrovským způsobem zvyšovali tu šanci na uchvácení těch 12 inkarnátů a v tu chvíli měli celou duši. To znamená, když se jim povedlo zvládnout, uchvátit těch 12 inkarnátů, který se vydělili z té duše, no, tak ta duše byla celá jejich. O to jim taky šlo, takže oni šli naprosto cíleně po nás. No a na té taře, aby to všechno mohlo nastat, aby došlo k tomu pádu toho lidstva, přitom toho, kteří měli našlápnuto do Harmonického univerza 4, tak jsme museli zažít mraky nehezkých věcí. Obrovsky nehezkých, smutných, tragických, nevím, jak to popsat, nechutných, ať to bylo týrání, ať to byly rituály, ať to byly boje, ať to byly bitvy, ať to byly různé zápasy o něco. Čili to je to, co se teďko objevuje. A to je to, co když pracujete, tak nalézáte, že se vám to vizualizuje jako nějaké příběhy nebo nějaké děje nebo něco, co je potřeba řešit, čistit a tak dále. Protože jsme té taře blízko, my se jako na ní ladíme. A tím, jak se na ní ladíme, tak o některých věcech bychom měli vědět. To znamená, nečistíte 100% toho, co byste museli čistit, protože spousta těch věcí byla vyřešena s trážcema, vyššíma bytostma. Ale to, co byste měli vědět, to se vám vizualizuje a to vám chodí právě k tomu čištění. Išo, co ty k tomu?
Tak já ti prosím tě v první řadě, promiň, opravím. Tara byla v harmonickém univerzu 2.
Děkuji.
Gaia byla ve třetím, aby jsme tam měli ten správný postup. To, že vzestoupila, bylo vlastně dokončení toho vzestupního procesu, protože na její místo v tom harmonickém univerzu 2 se postavila Midgard. Jo? Takže to jenom tak jako na upřesnění. A proč tolik položek? Těch položek je mnohonásobně víc.
Promiň, ještě jenom, ať to teďko učísnu. To, že Tara je dneska ve trojce, bylo zapříčiněno tím, že v rámci tohoto výstupního okna zaujala její pozici Midgard a Tara tím pádem v rámci tohoto výstupního okna, tohoto satsu, se posunula do Harmonického univerza 3. Teď už to, abych to já pochopil,
ano,
dobře, tak pro naše posluchače jenom časově upřesníme. Dobrý,
takže to je zase, je to v podstatě nepřirozené. Ona se Tara bude vracet zpátky, ale až Midgard dosáhne její úrovně, aby se spolu mohli sloučit. Teď je to tam prostě udělané proto, aby tam ti, kteří tam přicházejí, si mohli vyřešit to, co souvisí s tou minulostí toho Midgardu nebo těch bytostí, které tam vlastně žijí. Tak no a těch položek, proč je tolik těch položek? Položek je v podstatě mnohonásobně víc. Jenom přes vyšší já jsem vybrala ty nejdůležitější, se kterými se můžete potkat. Když bych vám nedala vůbec žádné položky a řekla, vyhledejte si to sami, tak mnozí se vůbec k těm položkám nedopracujete, protože vaše vyšší já ji prostě neumí najít. Mnohé ty položky jsou z vyšších úrovní, než dosáhne vaše vyšší já. Jo? Přesto prostě to v těch seznamech máte, abyste věděli, že to existuje, že to existovalo, že se vás to eventuálně týká. A pokud to vaše vyšší já nachází, tak vaše vyšší já ví, jak to řešit, jak to vyčistit. Když nebudete mít žádné položky k čištění, tak jak nemáte žádné informace, vlastně vůbec nebudete vědět, že někde byla kletba, že někde byly nějaké energetické údery, že někde je něco řešit třeba na podstatě, že je problém na hemisférách, že je problém s nějakými programy, že je problém v matrici fyzického těla, že jsou problematická jemně hmotná těla. Když tyto položky nebudete mít, a říkám, probrala jsem je zpětně, vyškrtala jsem ty, které už vlastně nepotřebujeme, protože souvisely s harmonickým univerzem 1, zůstávají ty, které vlastně můžete nacházet jako zbytek ve svých záznamech, pokud jste na Midgardu nebo na Maldeku. Mnozí je nacházíte také v souvislosti s řešením toho příchodu na Taru, někteří i do jiných prostorů. Ale prostě vaše vyšší já ví, že ta položka existuje, seznámilo se s ní, ví, kde ji hledat, jak ji vyřešit. Když nebudete mít seznam položek, tak nevím, jak byste čistili. Hlavně ze začátku, než se vlastně do toho kývání dostanete. Takže těch položek není tolik. Těch položek existuje mnoho tisíc a jenom ty nejnutnější, nejzákladnější máte v tom svém seznamu. Jo? Takže je to proto, abyste měli informace, je to proto, abyste věděli, že se sice vracíte do prostoru, odkud se z nějakých okolností odcházeli, protože když to jádro bylo rozstřeleno, tak všecko, co bylo fyzicky manifestované, přestalo existovat. Přestala existovat planeta jako planeta, přestaly existovat fyzická těla těch duší, těch lidí. Jo, takže to všechno přestalo existovat, to všechno se nějakým způsobem zapsalo do vašich záznamů a to všechno je potřeba vyřešit, zbavit se toho, aby vám to do budoucna nedělalo žádné problémy v životě, protože teď to budete mít vyčištěné. Takže to je záležitost toho, prostě tam ty položky být musí. Když vám jich tam napíšu 10, tak vám to zase nic neřekne. Lepší je, když toho víte víc, máte tam toho víc. Může se stát, že vaše vyšší já žádnou z těch položek vůbec nepoužije, protože budete natolik vyčištění, že ji tam v podstatě nebude nacházet. Takže to je samozřejmě v pořádku, ale to, že to existuje, byste měli vědět. To si myslím, že je takové to základní minimum, že jsou věci, se kterými se budeme potkávat do budoucna, které budeme nacházet, ještě až budete bydlet na Taře, tak se stále budete čistit. Na Midgardu, na Maldeku, na Taře, pořád se budete čistit. Ne, že jako se vyčistím a už se nic dít nebude. Máme pořád předlohy směrem dolů a v těch předlohách jsou věci, které máme třeba v karmické lekci zpracovat, máme pochopit, máme vyřešit, máme odstranit. To všecko je věc, jsou věci, se kterými se budete potkávat a na to právě ty položky potřebujete. Jo, máte jich málo, není jich hodně. Důležité je, že tam jsou, že si vaše vyšší a umí vyhledat a vy s nimi umíte popracovat.
Krásně jsi to řekla. Pojď se prosím tě rozloučit, Išo, protože čas se naplnil.
Tak já moc děkuju za pozornost, trošku jsem vám skřehotala, já jsem trošku nastydla, tak se omlouvám. Budu se těšit, nevím, jestli teda na příští týden máš nějaké pracovní povinnosti.
Příští týden bude repríza.
Takže za 14 dnů se budu velice moc těšit. Doufám, že do té doby mi přijdou dotazy, přijdou nějaká poznání, já už jsem nějaká poznání zaznamenala, moc mě potěšila, pane Pavle, a věci jsou v běhu. Takže já se s vámi loučím a budu se těšit za 14 dnů naslyšenou.
Tak ještě já ti děkuji za to, že jsi byla mým hostem, že jsi přinesla opět řadu nových informací, že jsme mohli probrat spoustu zajímavostí. Děkuji vám všem, kteří jste psali svoje dotazy. Zdravím do Dolních Kounic, kde se vaří kotlíkový guláš. Tak si to tam užijte teda bez nás. No a já se budu těšit opět za 2 hodinky zhruba tady s mým hostem Míšou. No a za týden bude tedy s Išou repríza, ale to nevadí, protože určitě vyberu něco, co bude pro vás přínosem. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Protože už znám nebe i hnědou zem, jsem prozradit, že žít je stejný jako dár. Kdybych neměl komu, v koncích byl bych snad.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dá. Proč žiješ rád, řekni i víc, zkoušej mi říct, proč seš na světě rád, jestli máš rád a umíš snít, se smůlou se prát, klidně životem jít.
Protože tvá ústa přikazují žít, bez nich noc je pustá, vede není plyn. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svoji píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe tež vždyť víš. Proto stojím a zpívám.